Velkommen til Økonominyhetene. Det blir torsdag 20. april. Arctic Fish gikk på en smell i fjor, men ser nå ut til å ha kommet ovenpå igjen. Vi tok en prat med konsernsjef Stein Ove Tveiten. Storebrand klatret til topps i likestillingsindeksen SHE-indeks, som måler og sammenligner kjønnsbalansen i selskapet. Vi har med oss konserndirektør for personmarkedet i Storebrand, Heidi Skåre, og sjefen i SHE-community, Astrid Rønning Skaugseth, om litt. Men aller først, litt om det som skjer på Oslo Børs. Vi kan ta med oss oljeprisen, som ned 1,2% nå til $81.82. Og det ikke mange dager siden vi hadde den på $85, slik at her det en ganske kraftig nedgang på kort tid. Hovedindeksen på Oslo Børs den akkurat som i går. Den ned 0,5% nå til 1214,58. På børsen i Europa så det også nedgang. Ned 0,2% i London, ned 1% i Frankfurt. Ned 0,5% i Paris, i Milano det ned 1,3%, i Madrid ned 0,7%, og Stoxx 600 ned 0,44%. Futures på børsene i New York antyder at Dow Jones vil åpne ned 0,6%. S&P 500 ser ut til å åpne ned 0,8%, mens Nasdaq ligger an til nå å åpne ned over 1%. Kan ta med også Bitcoin, som langt under $30,000 igjen. Den ned nye 1,7% i dag til $28,770. Nordic Semiconductor la fram kvartalstall torsdag morgen. Selskapet hadde driftsinntekter på $145 millioner i første kvartal, ned fra $183 millioner i samme kvartal i fjor. Resultat for skatt landet på magre $8,4 millioner, ned fra $44,5 millioner i samme kvartal i fjor. Det var også mye annet i rapporten som ikke falt i god jord hos investorene, som sender ned aksjen rundt 20%. Akkurat nå så aksjen ned 18,6% til 120 kroner og 5 øre. Aksjen da også ned 62-63% fra toppen på 319 kroner og 40 øre 7. september 2021. Sparebank 1 Markedsanalytiker Petter Kongsli venter nå nye estimatkutt. Det og at de store aksjonærene har tapt mye det siste året, og at analytiker Kristoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets spår opptur så snart markedet har fordøyd kriserapporten. Det kan du lese mer om på finansavisen.no. Nykode Therapeutics faller tilbake etter å ha vært dagens vinner onsdag, da selskapet meldte om gode resultater i en fase 2-kombinasjonsstudie på livmorhalskreft. Aksjen den nå ned 9,2% til 27 kroner og 20 øre. Høyt på taperlisten finner vi også Alternus Energy, som må skaffe 160 millioner kroner innen to dager, og ned, ja, nå i hvert fall ned over 9% i sted, og nå ned over 10,2% av aksjen igjen nå. Det kriserammede kryptoselskapet DLTX, som tidligere het Element, meldte om feil tall i kvartalsrapporten. Ikke bra. Feilen rettet nå, men underskuddet ble doblet, og aksjen ned, ned 8,9% i øyeblikket til 27 kroner og 20 øre. Kongsberg Automotive blir kraftig berørt av storstreiken og faller rundt 2%. Subsea 7 melder at det har kommet opp i en eierandel på 97,56% i Seaway 7 etter å ha gitt Seaway 7-aksjonærene tilbud om å få aksjer i Subsea 7 basert på en verdivurdering 1. mars som verdsatte Seaway-aksjen til 6,15 kr. Batteriselskapet Kyoto Group stiger nesten 7% etter å ha signert en intensjonsavtale med et større energiselskap som da ikke navngitt. Dette en game changer, sier Kyoto-sjefen. Det kan du også lese mer om på finansavisen.no. HydrogenPro stiger videre i kjølvannet av samarbeidsavtalen som selskapet meldte om onsdag. Aksjen nå opp 10% til 27 kroner og 40 øre.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Da har vi med oss konserndirektør for personmarked I Storebrand, Heidi Skåre, og sjefen I Ski Community, Astrid Rønning Skaugseth. Velkommen.
Tusen takk.
Aller først, Astrid, så må du fortelle oss litt om hva Ski Community og litt om skiindeksen.
Det skal jeg gjøre. Ski Community en liten organisasjon som jobber med å øke bevissthet rundt S-en I ESG, altså sosial bærekraft. Og det gjør vi gjennom tre hovedinitiativer som skiindeksen, som vi snart skal snakke mer om. Og så har vi en årlig stor konferanse I Oslo Spektrum, hvor vi samler hele økosystemet fra næringslivet, politikere til studenter, investorer, for å dele gode erfaringer og finne de gode løsningene sammen når det kommer til hvordan vi skal på en måte øke den sosiale rettferdigheten som igjen vil føre til bedre business. Og så har vi et tredje initiativ som She Leads, som et topplederprogram for kvinner som vi har sammen med Deloitte.
Mm. Og den der konferansen du nevner, den pågår nå?
Den var I går, 19.
Den var I går, ja.
April.
Det så ut som den skulle gå over en hel uke, jeg synes det var litt
Ja, her, vi har en del sånne pop-up-event. Eller det hele startet faktisk med at ordfører I Oslo inviterer til en offisiell åpning I Oslo Rådhus, hvor vi inviterer internasjonale speakere og andre deltakere til konferansen. Og så har vi da hovedeventet I Spektrum dagen etterpå. Og I går så samlet vi over 3000, og så har vi også cirka en plass mellom 8 og 10.000 digitale seere fra cirka 90 land som også ser det.
Mm. Hvor mange bedrifter det som jobber med dette her I Norge?
Med selve eventet?
Ja, eller tenker på med skiindeks og ski-community og hele det.
Ja, nei, altså vi I ski-community så vi tre faste ansatte, men så har vi jo også et eventbyrå som på eiersiden på konferansen, JCP.
Mm. Jeg tenkte også selskaper, hvor mange det som ja. Jobber med å få en stadig høyere skiindeks?
Og skiindeksen I år så hadde vi 111 selskaper som signerte og validerte for å være med på den kåringen av skiindeksen som vi hadde I går. Totalt så har vi 430 registrerte selskaper på selve plattformen som bruker skiindeksen som et verktøy for å jobbe med kjønnsbalanse I selskapet.
Mm. Og hvordan får man en høy skiindeks?
Da må man jobbe langsiktig og strukturert. Man nødt til å på en måte sørge for at man har gode mål og at man jobber strukturert gjennom hele bedriften for å få en god kjønnsbalanse, men samtidig sørge for at alle ansatte bevisste og klar over hvilken mål og policy og strategi selskapet har.
Mm. Storebrand har en score på 98 av 100.
Ja, bra.
Hvordan kommer man dit, Heidi?
Nei, det som det nevnes her, det jo et resultat av langsiktig og strukturert arbeid. Men det som gjorde at vi klatret ganske godt hopp opp I årets indeks, nok at vi har en enda bedre kjønnsbalanse I konsernledelsen og de som rapporterer til konsernledelsen.
Så, oppgang på 16 poeng I fjor.
Ja,
vi... Hvordan å få så mye på et år?
Ja, det går an. Og vi har jo, når det kommer til skiindeksen, så jo den powered by EY. Altså, vi har Ernst & Young i ryggen, som støtter oss, kan du si, både med det digitale, men hvor de også gjør de dataanalysene som blant annet vi har gjort med Storebrand for å sikre at de 16 poengene opp fra i fjor faktisk korrekte. Og det kan jeg bekrefte at det det. Mm. Så, men spørsmålet ditt var vel om hvordan det var mulig, og det det jo. Storebrand jobber veldig strukturert og langsiktig, og utifra det jeg vet så bruker dere skiindeksen som et verktøy for å sette de målene. Og det jo det vi ønsker sammen med EY også, at selskapene skal bruke det verktøyet for å tenke både kortsiktig, men ikke minst langsiktig, slik som Storebrand har gjort.
Er det mulig å komme til 100?
Jeg tror det vanskelig, men det, vi har noen som har hatt 99. Og da, ja. Så, men det vel vanskelig å få akkurat 100 poeng, det må jeg ærlig innrømme.
Når du har kommet på 98, Heidi, da det 100 som neste, eller?
Nei, men det jo kontinuerlig arbeid, og det klart, hvorfor synes vi dette så viktig? Altså, veldig mye forskning viser jo at bedrifter som likstilt og jobber med mangfold, lager bedre resultater, kundene som regel mer fornøyd, og det skaper et attraktivt arbeidsmiljø som også tiltrekker seg talenter. Så selv om vi på 98 nå, så kommer vi til å jobbe videre. Og det jo alt fra hvordan vi jobber med HR-prosessene våre, rekruttering, lederutvikling, hvilke oppgaver og spennende prosjekter, at vi sørger for at alle får muligheten til å utvikle seg. Og så det også litt av det som du nevner her, at vi bruker også ganske systematisk rapportering og måling. Og dette jo noe som følges opp fra styret overfor konsernsjef og videre ned i organisasjonen, sånn at vi liksom hele tiden måler og utvikler og ser hvor det vi kan forbedre oss. Så om vi kommer til 100 skal jeg ikke si, men vi kommer til å videreføre dette arbeidet som vi synes svært viktig. Mm.
I denne indeksen så inngår det sikkert flere elementer. Kan du si litt om hvilke elementer som er kjernen her?
Det går vel mye på sammensetning av kjønn på ulike nivåer i bedriften, men det går vel også en god del på policies og den type ting. Ja. Vi kanskje utdyper litt hva de viktigste tingene er.
Ja. Altså, den står av 6 kategorier, og sånn som du sier, den første kategorien går rett og slett på kvantitative tall, altså hvordan er kjønnsbalansen din. Både i styret, i ledergruppe, i de som rapporterer til ledelsen, og ansatte poolen totalt. Men så har vi 5 andre kategorier, og det går på actions, policies, initiativer selskapene tar for å jobbe langsiktig med det. Og de jo kanskje enda viktigere å ha fokus på, fordi at, for å si det litt sånn bold, så det ganske lett å få 50-50 kjønnsbalanse. Det noe du kan bestemme deg for å gjøre. Men det måten du inkluderer de ansatte på, hvordan du jobber langsiktig og beholder dem som er viktig, og det er først da du får gevinsten. Så skiindeksen den hjelper deg både til å telle, men den hjelper deg også til å ha fokus på de riktige aktivitetene bedriftene skal ha for å kunne tenke langsiktig. Og da ikke minst da inkludere de ansatte og skape en god bedriftskultur.
Mm. Er det mulig å måle om bedre bedrift blir jo et sånt litt sånn generelt begrep kanskje, men er det mulig å måle om man tjener mer penger som selskap med å ha en høy skiindeks? Har dere gjort noen undersøkelser på det? Dere har jo 400 bedrifter og har da ulike skiindekser og kan kanskje følge det her over tid for å se om det er en sammenheng mellom en høy skiindeks og en lav skiindeks og utvikling og resultat?
Altså, vi har ikke, den skiindeksen den ble jo etablert sammen med EY i 2018. Først i 2019 så ble det en digital plattform slik den nå. Det for kort tid til at vi på en måte har på en måte kunne, kan kanskje stole på de resultatene, fordi at selskapene, det jo litt fluktuasjon på det, hvem med. Og vi får jo hele tiden noe nye, ikke sant? Mm. Vi gikk fra 25 selskaper som var med det første året nå da, til 430 som registrert. Og så har vi da de som ønsker å være med i den årlige Skinex-rapporten og da kåringer som vi gjør på konferansen. Men det jo en del forskning som sier det at har du en god kjønnsbalanse, så vil du også gjøre det bedre på de andre mangfoldsindikatorene. Og det igjen vil føre til at du også på en måte gjør god butikk. Sånn at, men det et veldig godt poeng. Kanskje om 2 år, da tror jeg kanskje vi har nok data til at man kan på en måte gjøre en analyse og forske litt på en direkte korrelasjon med de selskapene som vi har med. Så da får jeg komme tilbake da, så skal vi se.
Ja, det må vi gjøre. Dere bruker dette også aktivt i rekrutteringsprosesser. Mm. Kan du si litt om det?
Ja, nei, det går alt fra hvordan utformer vi en stillingsannonse, sånn at den appellerer både til kvinner og menn. Litt hvordan vi gjennomfører intervjuene. Sørger for at vi har både kvinner og menn som er med og gjør en vurdering av kandidatene. Og så har vi i utgangspunkt som policy at vi skal ha en kvinne og mann i en finale om gang, sånn at vi liksom sørger for at vi gjør spillebanen så lik som mulig, og gjør en helhetlig vurdering. Mm. Og så er det viktig å si at vi vil alltid velge den kandidaten som er best. Og hva hvis vi ikke har nok kvinner? Det jo noen områder, ikke sant, som mer mannsdominert enn andre, for eksempel hos oss IT. Kapitalforvaltning et annet område. Men da tenker vi at vi må gå en ekstra runde og jobbe litt hardere for å finne de flinke kvinnene, og det gjør vi som regel.
Ja, for du er jo på en måte inne på det selv. Altså, hvis du for eksempel har sittet med 3 finalekandidater, så er det 2 menn og en kvinne, og de 2 mennene anses for å være best. Hva gjør dere da? Mm.
Nei, men vi skal alltid ha kvinner inn i finaleomgangen, og hvis vi ikke helt er fornøyd med kvaliteten på summen av de, så vil vi kanskje noen ganger ta en ekstra runde. Men vi vil alltid velge den best kvalifiserte kandidaten. Og historien viser jo da at når vi gjør det, så ender vi opp med nesten 50-50. Og det er jo sånn det skal være.
Mm. Har dere vært i liksom situasjoner der dere har sittet igjen med 2 menn og ikke klarer å skape balanse, da, for å si det sånn, i finalen?
Det har skjedd. Som jeg sier, noen områder er det vanskeligere å finne kvinner, men da prøver vi å anstrenge oss litt ekstra. Mm. Og det vi ser da, ikke sant, når vi har en god likestilling i bedriften, så er vi også mer attraktiv for de dyktigste talentene, og da har vi lettere for å finne kvinner enn kanskje andre bedrifter.
Mm. Som du var inne på, Astrid, så er det konsulentselskap og revisjonsselskap EY som... Som samler inn disse dataene. Hvilke data er det de får?
Nei, altså, det er vi som samler...
Hvordan ser de dataene ut? Er det 2, 4 og 6, eller er det...
Nei, altså, alle selskapene som er med på Skiindeksen, de svarer jo på 36 spørsmål, fordelt på disse 6 kategoriene. Mm. Så vi, og det besvarer de inne på Skiindeks-plattformen. Og da analyserer vi de sammen med EY, og selvfølgelig gjør prøver mot offentlig rapportering, som for eksempel Storebanen hadde, vi er i dialoger med de, for å se at på en måte at dataen som selskapene leverer er korrekte. Når det er sagt, så er det sånn at vi stoler på at selskapene leverer data som er riktig, og det påpeker vi også veldig. Men det er klart at har vi selskap som rapporterer 30 personer inn i et styre, så må vi ta en sjekk. Og den sjekken tar vi, og så er det da EY som kvalitetssikrer den dataen. Og da, vi har arrangement med de, vi kjører jo en del workshop I en år, hvor for eksempel da store brander har også vært med og delt litt av si erfaring rundt hvordan de jobber med dette. Det jeg ønsker å påpeke med Skiindex når vi snakker om kvinner og menn, så målet jo å ha kjønnsbalanse, som du inne på Heidi. Det jo det at vi har jo selskaper og bransjer hvor det også skjevfordelt mot kvinner. Ikke sant? Så målet det jo det at man skal ha en balanse. Og det jo det som gjør det litt spennende med Skiindexen, det jo det at vi har så veldig mange forskjellige bransjer inne, og at vi kan ta de gode dialogene og jobbe strukturert med dette. Både I de, kan jeg si, de mer mannsdominerte bransjene, men også de som veldig kvinnedominerte.
Hvem var det som kom nærmest til Storebrand I år?
Det var Storebrand, og så var det... Nå står det helt stille for meg. IKEA, og så var det Telenor på nummer tre. Og det har aldri vært så tett I toppen. Alle står I rapporten med 98 poeng, så det decimaler som skiller det.
Tusen takk for at dere var med oss, og lykke til med videre likestillingsarbeidet og med Skiindexen I Storebrand.
Takk.
Tusen takk.
Da skal vi rulle videre, og sjømatselskapet, oppdretteren Arctic Fish, fikk det litt tungt I 2022, men gjør det mye bedre nå, og hadde sterk volumvekst I første kvartal. Ja, da har vi med oss konsernsjef Stein Ove Tveiten I Arctic Fish. Velkommen.
Tusen takk.
Aller først, Stein Ove, kan du gi oss en kort innføring I Arctic Fish?
Ja, Arctic Fish et selskap som driver med oppdrett av laks på Island, rettere sagt I Vestfjordene på Island. Så det hovedgeskjeften vår. Vi er jo notert på Euronext Growth, som vi har vært gjort I 2021. Og vi har jo hatt en relativt rivende utvikling da, de siste årene med økning I aktiviteten vår.
Dekker dere hele verdikjeden selv, eller?
Ja, vi gjør jo I prinsippet det da, fra smolt til noe slakteri og delvis inn mot salg da. Men noe av salget vårt outsources til andre aktører da, som driver med det som daglige bit for oss her. Så vi har ikke et in-house salgsapparat da, I så måte.
Hvor mange anlegg har dere?
Du kan si at vi på sjøsiden nå, så har vi vel 5 aktive anlegg, da, og kommer øker det opp til 7 nå I løpet av året med de utsettene. Da. Det blir jo alltid litt pluss og minus, da, og noe utslaktet, og noe blir satt ut nye smolt på. Men vi vil ha vel et snitt på 7 anlegg I drift og gjennom året. Så har vi jo da et settfiskanlegg som produserer smolten vår, og videre så holder vi nå på å bygge et eget slakteri da, som skal ta slakting av fisken.
Dere la frem foreløpig kvartalstall I går, og vi skal straks komme tilbake til den, men 2022 ble et litt sånn tungt år. Hva var det som skjedde da?
Ja, altså det som skjedde I 2022 da var jo at vi hadde en dødelighetsepisode I starten av året, så gitt det innvirkning da på volumet totalt sett. Og dødeligheter jo litt da knyttet opp mot da så den utviklingen vi ser på Island med at det har litt med å få på plass infrastrukturen, ikke sant? Det dreier seg om slakterikapasitet og rett og slett få tatt ned nok risiko da inn I perioder på året som kan bli mer krevende enn andre. Så da med biologisk drift, da dreier seg om en risiko som vi vet. Og det tar litt tid også å bygge opp den nødvendige infrastrukturen da, for å sikre lav nok risiko I driften vår.
Det ser ut som de problemene over nå, I hvert fall hvis vi ser på de foreløpige tallene for første kvartal. Kan du kort oppsummere de tallene?
Ja, altså I Q1 nå så hadde vi en trading update I forgårs, der vi nå har slaktet 4.900 tonn så langt I år. Så jo om lag i dag som vi har guidet på, og totalt for året så, så guider vi nå på, på vel 15 000 tonn. Så da jo en betydelig økning da, i forhold til foregående år, men samtidig i tråd med det så, så vi har hatt som en langsiktig plan, og da med de ambisjonene å nå opp til, til 25 000 tonn i 2025. Mm.
Første kvartal i fjor var også ganske bra, men så skjedde det da noe i, som du var inne på, i andre, tredje og fjerde kvartal. Ja. Er du trygg på at du slipper det i år?
Ja, altså det er klart at, at vi har jo, vi har kommet godt ut på vårparten nå, og dette var jo i første del av, av fjoråret da, sånn at altså, situasjonen hos oss vurderer vi så, så bra for øyeblikket. Den gode biologiske statusen er, er god i anleggene våre. Sånn at så langt så er vi nok så trygge på at, at vi, vi, vi ligger i rute da, i forhold til det som vi, vi, vi planlegger for, for 2023.
Mm. I første kvartal så hadde dere en operasjonell EBIT på 23 kroner per kilo, og nå ser vi laksepriser på 120, 30 og kanskje helt opp i 140. Nå tjener vel dere penger som gress?
Ja, altså det er jo klart at det er et greit kvartal, sånn sett. Det er jo klart at det som ser generelt i næringen, og da er jo at det, det er jo en økende trend på kostnadssiden, som vi ser. Sånn at, at det da er en bit, og det er jo noe som vi her hos oss jobber hver dag på å få balansert, og ikke minst med de investeringene som vi, vi gjør da, i at, at vi skal spesielt på slakteribetene har ambisjonen om å få redusert kostnad. Så da gjerne ta en del av den generelle prisutvikling da, eller inflasjon som vi ser, kostnadsøkninger generelt, at vi greier å dempe den og på sikt greier å redusere den ytterligere. Da. Så, så vi har relativt gode forhåpninger på fremtiden og markedet og prognosene for worldwide på volumveksten da er jo begrenset, som vi ser det. Og utsikten og prognosene i den både korte og det lange løpet er jo god, som vi vurderer situasjonen.
Dere har en lisens på å kunne ha biomasse totalt for 27 000 tonn, er det vel? Hvor nær den grensen ligger dere nå?
Nei, vi har et betydelig potensial utifra altså det som vi prognoserer på årsvolum i år. Som jeg nevnte da, vi har jo en ambisjon om å nå opp til 25 000 tonn i 2025. Og så ser vi et ytterligere vekstpotensial da, i form av utnyttelse av lisensene våre og den biten der, utover de 25 000 tonn, uten at vi har tallfestet det da. Men det er et potensial der som vi selvfølgelig ønsker å utnytte.
Og så håper dere at det kommer inn en lisens på ytterligere 4 800 tonn i løpet av året?
Og det er jo del også av pakken da, på den veksten som vi forventer i fremtiden, for å si det sånn. Så det er som en av de få landene i den lakseproduserende verden, så er det et organisk vekstpotensial på Island. Og det er jo derfor vi synes det er fryktelig spennende da, å delta i den utviklingen som nå foregår på Island.
Hvordan er skatteregimet for oppdrettere på Island sammenlignet med for eksempel Norge?
Nei, nå kjenner vi jo vel og godt de diskusjonene som foregår i Norge. Og det er jo trist hele saken, sånn vi vurderer det. Da så er status på Island da, at man har jo en lignende skattesetup som Færøyene har da, med at det er en revenue-skatt som ligger i bunnen av det som vi har. Så vi er jo relativt komfortable i så måte med det. Og så, hva skal jeg si, det er klart at Norge har jo alltid blitt sett til fra andre land når det gjelder både lovgivning og forutsigbarhet og den biten der da. Så det er klart at de også er jo til en viss grad bekymret over den, hva skal jeg si, ustabiliteten og uforutsigbarheten som nå ser ut til å være til stede på og i Norge da, sånn sett. Men samtidig da, så tror jeg da at altså Island, de har hverken hatt olje eller et overflod av penger på Island, og de har vært hva skal jeg si, brukt hver krone godt på Island, for de hadde hatt begrenset mengde av de. Sånn at jeg tror nok knytningene og forståelsen mellom det som skjer på verdiskapning og i næringslivet er litt tettere enn hva i hvert fall jeg opplevde i Norge for øyeblikket. Da. Så de er vane med å bygge industri på Island, og de er vane med å utnytte de ressursene de har godt, og jeg tror da at det vil være en forståelse for at vi som selskap og næring på Island må få utvikle oss, at det er i fellesskapet sitt beste, da, uten at da skattetrykket kommer opp på et nivå som gjør til at du blir dempet og hindret den veksten som vi jobber for.
Har dere så god kontakt med myndigheten at dere føler dere trygge på at det ikke skjer noe i løpet av de førstkommende årene?
Jeg føler i hvert fall en god kommunikasjon rundt de problemstillingene som vi jobber med. Da. Og det er klart at Island er jo et forholdsvis lite land, sånn sett, og at det er litt lettere å komme til bord og få diskutert utfordringer og problemstillinger som er relevante for industrien.
Mm. Tusen takk for at du kunne være med oss, Stein Ove.
Jo, takk for invitasjonen.
Ja, vi kan ta en liten titt igjen på Oslo Børs, som fremdeles er ned 0,55% til 1214 helt på poenget, 1214. Oljeprisen den er ned 1,4% nå til $81.69, så den har liksom falt litt mer da siden sist vi var inne. Vi kan også ta med at Høg Autoliners har kommet høyt på vinnerlisten. Han signerte en femårig kontrakt med det som omtales som en vesentlig verdi. Aksjen er opp 5-6%. Vi kan også ta med at det fremdeles er ned på børsene i Europa. Ikke store endringene. Ned 0,2% i London, ned 0,9% i Frankfurt, 0,4% ned i Paris, 1,2% i Milano, og Stoxx 600 er ned 0,4%. Børsene i New York antyder så åpne ned også, ned 0,5% for Dow Jones, 0,7% ned for S&P 500, og Nasdaq indikerer så åpne ned 0,9%. Det var økonominyhetene her på Finansavisen på denne torsdag 20. april. Vi er tilbake igjen her med Børsmorgen i morgen klokken 8.55. Husk også at du får de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper at du er med oss igjen i morgen også.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.